Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір әсем сөзінде, кімде кімге бұл дүниеде төрт нығмет берілетін болса, онда ол адамға екі дүниенің игілігі берілетін болады деді. Сол нығметтердің ең біріншісі зікір ететін тіл деді. Яғни жақсылыққа шақырып, жамандықтан тиятын, ғайбат, өтірік, жаланы айтпайтын, уәдесіне тұратын тілді айтты. Екіншісі шүкір ететін жүрек деді. Яғни арайлап атқан әрбір таңымыз үшін, Алланың берген әрбір нығметтеріміз үшін шүкір ететін сондай жүректі айтты. Ал үшіншісі өмірдің барлық қиындықтарына, сынақтарына төтеп берілетін тән берілсе деді. Төртіншісі болатын болса, ол салиқалы, ізгі, бойсынатын әйел деді. Яғни осы төрт қасиет, төрт нығмет кімде кімге осы дүниеде берілетін болса, онда ол адамға осы дүниенің бақыты мен берекеті, о дүниенің жәннаты нәсіп болады деді.